Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 ovog puta obilazimo obalu Algarvea, poznate portugalske turističke destinacije koja još uvek čuva mnoge dragulje koje tek treba otkriti. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Prvo što pridošlica na aerodromu u Faru uoči je mnoštvo plakata i reklamnih zastavica kojima odmarališta dočekuju turiste. Da li želite da igrate golf, vozite karting, biciklom krenete kroz planine, potreban vam je vodič kroz važne muzeje i galerije? Ne, hvala, ne za mene. Ja želim da se zavalim i radim samo slatko ništa. Zapravo čeznem za mestom u kojem je lokalno stanovništvo činjenje onog čuvenog italijanskog far niente podiglo na nivo umetnosti. Tako umjesto da krenem na levo ka spojenim aranžmanima atrakcija koje nude odmarališta, hvatam taksi i upućujem se u 15 minuta udaljeni Oljao. Ovim rečima engleski novinar Kevin Gould počinje svoj esej Ne radeći ništa, beležen maja 2009. godine tokom boravka na obali pokrajine Algarve u Portugalu. Trag ovog teksta, objavljenog mjesec dana kasnije na portalu Travel Intelligence, pratit ćemo u današnjem Putu svile. Na početku emisije čuli ste jednu od najvećih mladih nada portugalske muzike, Claudiju Auroru, u fadu Do Sejo do Mar, More želja. Oljao je najveća ribarska luka Algarvea, beleži dalje Gould. Redak Dragulj sa centrom koji se polako osipa, šarmira, bledi i stanovnicima osobenog karaktera. Tu i tamo promakne poneki turista sa jasno ispisanim pitanjem na licu šta ja ovde uopšte radim. Oljao je vrhunsko mesto da provedete opušteni produženi vikend. Nameravam da budem nepomičan, ali ne toliko da se ne pokrenem da bih otkrio da pravi Dragulj u ovdašnjoj kruni nije smešten u gradu, već se do njega dospeva nakon kratke vožnje feribotom. Za sada ćemo otkriti samo da se taj Dragulj zove Ria Formosa, a u detalje ćemo se upustiti nakon što čujemo Eldera Mutinju u fadu Kao dve barke na težu, a potom i ansambl Kustodija Castela u fan fadu.
Da se a festa a são sardinhas cantigas e ladainhas descem as ruas da moraria ao largo da praça antiga há livros chegam estrangeiros amantes namoradeiros com gaivotas ao fim do dia. E quem me dera que tu ficasses comigo como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo. Ai, quem me dera que tu ficasses comigo como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo. Nas escadas do miradouro há copos, cantam fadistas, lembrança dos tempos bairristas. E a lua desce ao capelão. Bairro Alto, Lisboa andou aos pares, perdida na noite dos bares, das avenidas, estranhos lugares. Ai, quem me dera que tu ficasses comigo como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo. Ai, quem me dera que tu ficasses comigo como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo. Aos braços do Cristo Rei, Lisboa manda na festa, bebendo a noite que resta. Tocam guitarras pela madrugada. Ai, quem me dera que tu ficasses comigo, como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo. Ai, quem me dera que tu ficasses comigo, como dois barcos no Tejo. Ai, se pudesses ficar, cantava um fado contigo.
Put svile.
Rija Formosa je nacionalni park oko estuara u čijem je ždrelu oljao, a iza divlji Atlantik, izveštava Kevin Gould u nastavku svog putopisa iz Algarvea. Oko 80% portugalskih ljuskara bere se ovde sa oko 4 ostrva u estuaru. Farol i Armona su odredišta u kojima stanovnici Lisabona podižu vikendice. Dezerta je pusto, peskovito mesto, savršeno da otkrijete Robinzona u sebi, a u Kulatri žive ribari koji se oduševljavaju svim onim što ste raspoloženi da radite, dogotovo uključuje posmatranje talasa, okretanje palčeva, igranje domina, ispijanje hladnih pića i uživanje u ribljim specijalitetima. 4 puta dnevno jedrilica kreće za Kulatru, a povratna karta iz Rio Bayo košta koliko i jedno pivo u nekom odmaralištu Algarve, a nastavlja Gould. Bataljoni kariranih kolica za kupovinu, iz kojih kipti zeleno povrće i sočno voće sa pijaca olja, postrojili su se u smeru plavičastog levka Rio Bayo i mi smo krenuli. Feribotom upravlja čovek izvesnih godina koji neprestano skače s jednog mesta na drugo, zavodnički namiguje damama na palubi. Mada je Kulatra od obale udaljena samo jednu milju, plovimo nepredviđeno dugo uz obalu da bismo izbjegli peščane sprudove i mrestilišta škampa. Bistri vazduh miriše na so, porodice čavrljaju o raznim malim temama, kučići kevću, jedan student ozbiljnog lika skicira portret kolege sličnog izgleda, mladi ljubavnici se maze, a stranci lako sklapaju poznanstva. Kada u pitanju portugalska muzika, te granice među zemljama se još lakše prelaze. Fado je inspiracija mnogim pesnicima, kompozitorima i izvođačima. U nastavku Puta svile slušamo italijansku pevačicu Federiku D'Agostino i ansambl Domenica Lopeza u melodiji Suze.
Thank you.
U današnjem putu svile uz engleskog novinara Kevina Goulda obilazimo malo poznata mesta Algarvea, čuvene portugalske turističke oblasti. Kulatra izgleda kao početak ljubavne veze od trenutka kada nogom stupite na dugo uzano pristanište, zapisuje Gould u svom eseju Ne radeći ništa. Hodam lagano duž peskom posute betonske staze koja vodi u kafe Žanoka, prolazim pored zdepaste bele kapele i zarđalog sidra ispred nje. Za jednim stolom sede ribari koji od mnogo vike igraju domine. Pored njih je porodica tihih, bledih ljudi tek pristiglih iz grada. Kada 4 sata kasnije tu da prođem ponovo, porodica je još uvek tu, ali sada igra domine sa ribarima i svi se razgaljeno smeju. 10 koraka napred, tik pored Hujevo kafea, nalazi se bakalnica u kojoj možete da kupite sve što vam je potrebno za savršen izlet, tvrdi Gould. Na polju je vrelo, sve blješti od sunca. To je ono zasićeno svetlo koje možete vidjeti samo na ostrvima, tako da najpre kod Huja ispijam nekoliko velikih čaša, piva, sagreš. On ima dugačku pokrivenu terasu na kojoj sedim sa ribarima koji su tek stigli. Svi imaju lica potamnela kao stara torba vaše majke. Jedan od njih puši lulu i ima sidro istetovirano na mišici. Svi u sebe imaju kante i lopatice jer su krenuli da beru školjke. Popaj polazi prvi i kreće se kroz pesak u zadovoljno njihanje na krivim nogama. Ako se izuzme nekoliko traktora koji izlače čamce na obalu, u Kulatri nema motornih vozila, konstatuje Gould. Ovde nema ni puteva, tako da idem peščanom stazom do niza niskih kuća i koliba u kojima živi oko 700 meštana. Njihove kuće, tesno zbijene jedna uz drugu, na prvi pogled deluju neugledno. Međutim, kada im se približite, vidite da Kulatrani na pesku gaje bajkovite vrtove od divljeg cveća, različitih kaktusa, svih zasađenih u obliku školjki i raskošnih grmova bugenvilije. Stare ribarske mreže i solju optučeni konopci ograđuju vrtove uporedo sa nizovima opranog veša koji se suši na povetarcu sa Atlantika.
Cavalos bebendo a sombra, verde e rosa das palmeiras, ou bailando nas areias, com as luzes derradeiras, com as luzes derradeiras. Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta. Cavalos de sol sedentos, mansos cavalos da seta. Cavalos de romanceiro. Cavalos de romanceiro, disparados como setas em terras da minha terra. Ó sol na minha cabeça, ó sol na minha cabeça. Ó sol na minha cabeça, ó sol na minha cabeça. Ó sol na minha cabeça, ó sol.
Put svile.
Thank you. Su ovo verovatno najsugestivniji tumači fada u posljednje dve decenije. Slepa ulična pevačica Dona Hoza ili, kako je zapadnjaci zovu, Dona Roza u melodiji Cavalos, konji, i orkestar Tiaga Olivijere u obradi narodne melodije Žene iz Beire. Obilazeći delove Algarvea u koje turisti retko zalaze, engleski novinar Kevin Gould je dospeo do ribarskog ostrvca Kulatra. Negde na kraju naselja je besprekorna žuta Casa Marina, koju senjora Lidija iznajmljuje na po dve nedelje, izveštava Gould u nastavku svog putopisa. Inače, sobe i druge kuće koje se iznajmljuju na ostrvu neformalno se oglašavaju u kafeima Hui i Žanoka. Na kraju mesta kuće ustupaju mesto dinama, okrunjenim žbunovima divlje kamilice i novim peščanom promenadom koja prolazi preko niske lagune. Promenada me odvodi do plaže toliko duge da joj se granica gubi u treperavoj izmaglici vreline. Plaža je široka, čista i prazna. Tek je maj i mada je vikend, tu je samo 11 ljudi, uključujući i mene, a ja sam jedini koji ne pokušava da mirno leži na leđima. Umesto toga, duboko udišem ozon okeana koji mi pojačava cirkulaciju glavi i donosi ideju da bih mogao malo i da prošetam ostrvom. Sunce se polako spušta sa safirnog neba, trenutno sakriveno iza tri majušna bela oblaka, beleži dalje Gould. Pesak blista na jarkom ostarskom svetlu, a Atlantik, taj osvežavajući tonik za moja vrela stopala, svetluca kao pleteni srednjovekovni oklop. Iznad glave mi spokojno kruže dobro uhranjeni galebovi, a čim se neki talas povuče, pliske pretražuju imali nečeg novog u pesku. Na plaži nema mrlja od nafte, niti hrpa osušene morske trave, nema raskadnih sanduka sa fantama i magnumima, nema prodavaca suvenira, štandova sa razglednicama, nametljive muzike, odbačene plastike, ležaljki za iznajmljivanje, glisera koji bi dosađivali, niti časova surfovanja. Čini se kao da vekovima ovde nije stupio niko osim mene, samog sa svojim mislima, koje su šetnjom usporile toliko da su se uskladile sa ritmom mora.
Vai, menino, vai, cuida do teu fulgor, cuida de ti, amor. Vai, segue o rumo das estrelas que caindo se centelham em faúlhas de mil cores. Thank you. da arneira. Branca flor és cerejeira que eu rego ao cantar. Ao meu benzinho faz chegar, ao meu benzinho faz chegar. Formoso o mel este cantar, formoso o mel este cantar. Ao meu benzinho faz chegar. Tão sozinho, vai devagarinho sem saber.
U današnjem putu svile u kojem kroz obalu i priobalje Algarvea sledimo trag teksta Ne radeći ništa Kevina Goulda, upravo ste čuli mladi portugalski sastav A Presença das Formiga u njihovoj kompoziciji Samo odlaziš. Pešačeći uz kilometrima dugu peščanu plažu ostrvca Kulatra, Gould zapisuje i ove redove. Iz daleka bi prilaze četvorica ribara. Do struka su u vodi obavijeni žutim kajševima prikačenim za posebno napravljene kutije kojima po peščanom dnu tragaju za kardidama, okruglastim ukusnim školjkama rebrastih ljuštura. Neka jedrilica se pomera na horizontu i nakon više od sata pešačenja ja stižem do kraja plaže. Svako malo neki avion mi proleti nad glavom, donoseći na Algarve nove ružičaste turiste, željne akcije i provoda. Povratak preko druge strane ostrva sve do naselja još više je pust, sa tek nekoliko berača školjke u daljini, povijenih nad peskom poput upitnika. Kada sam tog dana po treći put ušao u kafe, nastavlja Gould, istog momenta su mi pronašli sto i odmah doneli male, debele sardine sa žara, ćasu majušnih lignji isprženih na maslinovom ulju i belom luku. Pratila ih je salata od slatkog paradajza i luka. Na Kulatri vreme postaje rastegljivo, ručak može da potraje dovoljno dugo da bih ispio dovoljno čaša ohlađenog vinho verde i isprijateljio se bukvalno sa svakim na terasi. Jorge, ostrovski vodoinstalater, pevač Fada i majstor Domino objašnjava mi filozofiju turizma koja vlada na njihovom ostrvu. Ovde nema ni njih ni nas, kaže. Ti si na Kulatri, kao i ja, isti smo. Očajnički želim da ovde kupim kuću, priznaje Gould, i nikada ne odem. Taj duh prijateljstva ne samo na ovom ostrvu, već i u najvećem delu Portugala oslikan je u stihovima pesme Canta Amigo Canta. U slobodnom prevodu oni glase: pevaj prijatelju jer sam si ništa, a zajedno imamo čitav svet u rukama. U nastavku puta svila ovu baladu slušamo u nezaboravnom tumačenju Dona Hoze.
Canta, vem cantar.
nós temos o mundo na mão. Que esta é a última parte.
Opuštajući se maja 2009. na ostrvcu Kulatra uz obalu Algarve, a Kevin Gould priznaje da je najdublje poželao da na njemu ostane zauvek, te nehotice propustio i feribot koji je trebalo da ga odvede na obalu Algarvea u gradić Oljao. Morao sam da se pridružim nekim drugim sanjarima i da zajedno iznajmimo gliser koji će nas vratiti na kopno, priznaje Gould. Svako plaća po 5 funti i vrlo brzo stižemo do bara Sete Estrelas, gde uživamo u malim peharima izvrsnog vina iz bureta. Pridružuje nam se gradski berberin, koji na punti slika divne akvarele. Pored nas prolazi čovek godo pasa, njačući kao magarac. Mislite da je blesav, pita nas berberin. Njegov brat, naš gradonačelnik, je mnogo luđi. Oljao je dom mnogih čudnih entuzijasta. Dospeli su sa raznih strana, privučeni napuštenim 19-vekovnim kućama pokrivenim crepom, koje su se prodavale u bescenje. Jedan od njih, engleski dendi u somotskim papučama, posjeduje čak 15 kuća i ne može da podnese da takne ni jednu od njih. Neki su ovde došli da bi jeli puževe i školjke i provode dane vodeći filozofske rasprave o načinima na koje bi mogli da se zabave. Gradonačelnik je napravio zoološki vrt na lepo uređenom zelenilu kraj mora i nastanio ga samo slatkovodnim kornjačama. Stanovnici Olja sa najviše stila su svakako Felipe Monteiro i Eleonora Lefubre, beleži u nastavku Gould. Oceo sam kod njih na belim terasama, elegantnim, delikatno restauriranim kućama i osjećao se kao bogataš koji se šetka od jednog skupog hotela do drugog. Felipe i Eleonora vode me krivudavom stazom kroz stari arapski deo grada sa dvostrukim drvoredima i od sunca izbledelim zidovima na kojima igra senki stvara prizore kao sa slika Marka Rotka. Miris sardina na gradal ovde ima narkotičko dejstvo, a vazduh odjekuje od beskrajnih bomdijas i crkvenih zvona. Čućemo sada još dve mlade uzdanice fada, pevačicu Maru u oniričkom fadu, a potom gitaristu Sidonia Pereiru u Nefisijovoj kompoziciji 30 godina.
La forma, plataforma, trago vida em sobressalto. La forma, plataforma, trago vida em sobressalto. Não sigo regra nem norma, tenho um nó que não desato. Não sigo regra nem norma, dei um nó que não desato. Trago a vida em sobressalto, viajo em balão de ar quente. Trago a vida em sobressalto, viajo em balão de ar quente. As botas não são do gato e quem ama também mente. As botas não são do gato e quem ama também mente. Viajo em balão de ar quente, eu vou para além do mistério. Viajo em balão de ar quente, eu vou para além do mistério. No presente a gente futuro, um caso sério. No presente a gente sente do futuro, um caso sério. Eu vou para além do mistério, em homem feito cavalo. Eu vou para além do mistério, em homem feito cavalo. Se de noite é sem critério, na vida quero alcançá-lo. Se de noite é sem critério, na vida vou alcançá-lo.
Put svile.
Thank you.
novi prijatelji Felipe Monteiro i Eleonora Lefubre izveštava Kevin Gould u svom putopisu iz Golja, vode me u La Paca, preko puta riblje pijace, majušnu gostionicu u kojoj ćete, ako se svidite Fernandu, sve dok ne budete molili za milost, biti hranjeni jednostavnim, a raskošnim domaćim spremljenim specijalitetima. Neki snobovi iz Lisabona došli su i zahtevali sto. Fernando ne želi taj tip gosti u svom lokalu. Znam da izgleda kao restoran, objašnjava im s mirnim izrazom lica, ali ako želite da jedete ovde, morate da donesete sopstvene namirnice. Mi samo pripremamo. Čim se okrenu, namiguje nam, što nas dodatno razgaljuje i donosi bokal vina na račun kuće. Duh velikodušnosti koji inače tu vlada u ovom trenutku je povezan sa količinom žestokog, bademastog aguardientea koji je Fernando popio. Napuštanje Olja i Kulatre bila je najteža stvar koju sam učinio tokom boravka ovde, priznaje na kraju Gould. Izvlačenje onog najboljeg iz ovog grada i ostavskog raja zahteva posvećivanje isključivo umetnosti besposlice. Posmatranje ljudi, zurenje u more i šetkanje po okolini su sve što se od vas traži, a kada činite toliko malo, dospevate u priliku i da pronađete sami sebe. Kada jednom i vi dođete, verovatno ćete me naći u Sete Estrelas kako diskutujemo o najboljem tipu vrča za vino ili danima lenstvujem na plažama Kulatre, a noći provodim pod crepovima Olja. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas fadom primavera, proleće, koji izvodi Klaudija Aurora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Vladimir Penđeri, Ivana Komadina.
Que importa que o coração coração. Diga que sim ou que não, se continua a viver. Todo amor que nos prendera, se quebrara e desfizera,
adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.